You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
За Кристоф, драги слушатели, е регистриран миграцийски агент и собственик на фирмата Aussie Migration Services во Мелбурн. За Кристоф пред неколку години учествувал во нашите емисии, пренесувајќи ги условите за мигрирање за слушателите кои имат намера да дознат нешто повеќе, било за себе или за нивните блиски. Од последната твоја појава на програмата, Зак, воведени ли се повеќе измени, ќе започнеме пред се со промените воведени во 2018 година. Кои се тие?
Промените се околу кои струки или occupations, што велиме, се дозволени за имигрирање за Австралија. Ги поделија тие на две, значи на краткотрајни визи и на долготрајни визи. Краткотрајните визи се 2 години, долготрајните се по 4 години. Во сушност, ако имате вие струка што е барана во Австралија, можете да добиете виза од 4 години. Ако имате струка што не е толку барана во Австралија и само привремено е потребна на некоја фирма, може да добиете виза само со 2 години, плюс 2 години за понапредување, а после потоа немате друга опција за установување во Австралија. Промените воведени оваа година и што се најтешките промени е се во делот на англискиот јазик, во делот на како фирмите треба да рекламираат, колку време треба да рекламираат некој работно место. Најдобрите струки моментално и најбараните се во инженеринг, инженерство, да, програмирање или компјутерски науки и другите стручни работи како тишлери, нели тие што се зидари и така натаму.
Зек, само да те прекинам, за инженерство и за програмирање и компјутерски науки сега што ги спомна, дали тие капацитети се исполнети? Дали тие барања се исполнети?
За компјутерските науки, за инженерство не се исполнети. Има повеќе видови на добивање на такви визи. Моментално за компјутерски науки можете да добиете, но поените за да добиете иселеничка виза се многу построги. Промените исто така поведува на намалување на годишна возраст на која може да добиете виза, беше 50 години, сега е 45. Значи, ако имате вие 40 години или 43 години, нема да имате шанси да добиете иселеничка виза, бидејќи додека да добиете, ќе бидете 45, па нема да исполните условите. Исто така, работното искуство е воведено. Значи, понапред, ако сакате да добиете работничка виза, не морате да покажете работно искуство. Сега морате да покажете минимално 2 години работно искуство за добивање тие визи. Во смисъл на дали се исполнети сите тие, секој се барани и има многу можности за добивање на такви визи. Ама но зависи од поените. Поените сега се вкачени на садумси 5 поени. Велат дека е 6-5 минимално, но во реалност, ако немате садумси 5 поени, нема да влезете во тој круг на избирање за добивање на селичка виза.
Добро, тие 75 поени како мора да се добијат?
Да. Се добиват вака. Значи, треба да во колку години имате, значи возраст, колку години искуство имате, нели работно искуство, каква диплома имате, колку сте поминали на IELTS тестот, дали вашиот партнер има соодветна струка, што се наоѓа на листата за иселенички визи и ред други работи. Нали, ние вршиме тие тестови за нашите клиенти и одма им кажуваме дали може да добијат иселеничка виза и колку поени имат, и имаме стратегија како тие поени да им ги накачиме за, ако например имат 6-5 задумсет, како да им ги накачиме за да добијат повеќе поени.
Да, спомна Зак дека дел од поените се сочинети и од условите што ги сполнува и партнерот на лицето што бара виза. Што треба партнерот да...
Да. Па тоа е всушност, ако партнерот има струка на листата што е за селенички визи, значи долготрајната листа, а доколку партнерот има добро познавање на англиски јазик, тоа со докажување на IELTS тест, и колку години има партнерот. Значи, нели да е во рамките на годишна возраст.
Да. Зек, што ако некој ја има бараната или саканата струка, како тоа може да влијае врз и како може да го афектира лицето што бара виза?
Па видите, значи некој ако има бараната струка, значи ако е инженер или програмер или е нели тишлер или е автомеханичар на пример или е уелдер што е забржувач, нели канадски велиме, влијаењето е тоа што работодавачот ќе мора да докаже многу повеќе информации за неговата фирма и ќе треба да плаќа повеќе пари околу има сега воведено леви што е како парична, како парична казна за да дојде да, ти да запознеш некој, за да дојде во Австралија. Mm-hmm. Треба да платиш на државата одредена сума пари, зависно од твојата фирма колку заработува годишно, за да можеш ти да воведеш. Тоа изнесва некаде од 1200 долари до 1800 долари по работник. И плюс се плаќа дупло повеќе за визата. Значи цената сега за добивање на виза е дупло повеќе него што беше лани и плюс се плаќа додатни пари за тај што е training levy или као казна за трениране или трениране за австралијски нели жители.
Да.
Тука е големата работа и докажување на работното искуство. Забара доказ, значи забара разни или документи за докажеш дека го имате тоа работно искуство.
Да. А доколку работодавачот го бара стручното лице, дали работодавачот ја плаќа визата?
Тоа е поделено на две работи. Работодавачот ги плаќа сите сметки или што се парични работи што се за фирмата.
Да.
Значи виза апликантот ја плаќа визата и агентот доколку се договорат, може и работодавачот да плаќа агентот, но тоа е малку сива територија и најдобро е да се комуницира со агент, значи ние ги даваме тие консултации за да можеме да прецизираме кој што плаќа и колку треба да плати.
Да, да. Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски. Добро, тогаш ајде да слушнеме што се случува во категоријата за постојан или стален престој, дали има некои промени, некои измени?
Има. Значи, како што рековме нели пред малце, дека се промени нивото на поени. Исто така се промени нивото на англиски кој треба да го имате.
Да.
Се промени годишна возраст, се промени кој начин можеш да влезеш во државата во смисол на значи да имате одредно искуство, под која струка среди работи. Се е многу постегнато.
Uh-huh.
Исто така во врска со документите, документите треба да бидат многу подобри и повеќе докази треба да се докажуваат.
Да.
Најбитните со годините англискиот јазик и време трајањето на кој можете да седите за да добиете таа виза.
Има ли некои други визни патеки достапни за македонците?
Друга патека на која македонците може да доаѓаат во и најчесата е преку студентската виза.
Okay.
Во многу случаеви луѓето доаѓаат за да го изучуваат или проучуваат англискиот јазик, па потоа сака да одат на друга струка за учење на разни факултетски предмети и така натаму.
Да. Okay.
По законите и промените, изучување на англискиот јазик е веќе невозможна, скоро невозможна мисија. Има многу работи кои мора да ги исполнувате за тоа да го направите, но најчесто сега владата става забрана за добивање на втора виза, ако дојдете вие овде да го изучувате англискиот јазик.
Mm-hmm.
Што значи тоа? Они ќе стават condition или услов, што значи no further stay или нема понатамашен престој, што значи дека ви не можете да вадите виза од Австралија и ќе можете да напуштите земјата после вашата виза.
Okay.
За жал имаме многу случаи што луѓе доваѓаат од Македонија со такви визи и после ми се јавуваат нам де молим се помогнеме како да останам во Австралија. За жал не можем да им помогнеме на тие луѓе, макар колку и да сакаме, бидејќи кога ќе имат таков услов на визата. Ако немате некои посебни причини за останување во Австралија, вие ќе бидете одбегнати. За жал, многу луѓе се деинформирани од кај нас и доваѓа тука и гледа дека нема друга опција и мора се вратат.
Да, дознаваме за многу такви случаи што ги спомена, многу луѓе добиваат неточни информации за стален или постојан престој. На пример, слушаат разговори за тоа како членови на семејството, пример, можат да платат за визи или да обезбедат некој вид на уверување или сигурност со пари. Дали тоа постои?
Не, то не постои. Ти се улични мовети, да не кажеме, нели? Многу луѓе збораат и вака добил вујко ми, вака добил брачет ми, така, онака, некој пријател слушнав од некој добил така виза. Ти се неточни информации. Ако сакате да имате точни информации, најдобро да се консултирате со регистриран агент за миграција. И исто така да преземете на ваша страна и да се информирате по-точно, да попадате по интернет, но интернетот много често лаже, да ви кажам право, и дури ако одете на сайтот за имиграција и таму ти кажува дека овие информации кои ги имате не се легални, значи може да бидат неточни. Затоа најдобро да се информирате со регистриран агент за имиграција.
Да.
За жал, многу луѓе ги добиваат тие информации не се точни. Треба да имате план за миграција, треба да сватате дека Австралија не е Швајцарија или Шведска или Белгија, да може да тргнете до таму за 2-3 сата и да се вратите Македонија. Треба да имате план за престој, треба да имате план за како ќе дојдете тука. Кога ќе барате виза, морате да знаете каде ќе живеете, што ќе правите, и нели да се дознавате колку пари се до тоа ќе ви чини. На слепо не се прави ништо. Треба добро да се информирате и треба добро да знаете што ќе правите. И треба да имате план.
Да.
За таков план е најдобро да се консултирате со добар агент и доколку имате некој работи што не ви се јасни, пак се консултирате, не си давајте парите за джабе, бидејќи ќе сватате дека и да дојдете тука. Имаме многу случаеви кај нас луѓето доваѓаат тука, ја добиле некои неточни информации од кај нас и не се информирали како што треба, дојделе тука и слушано си ги истрошиле парите, времето си го истрошиле и мора да се вратат назад во Македонија, а за добивање за втора виза, за пак да дојдете, немате услов. Нема да имате услов, нема да имате шанси.
Да, значи планот е најсигурен начин за чекорење напред. Како да. Последно прашање, Зек, дали постојат изгледи за некои други промени во условите за мигрирање во блиска иднина од страна на владата? Дали нешто ново се подготвува?
Да, значи владата секој 6 месеци ги менува законите, секој 6 месеци ги менува струките кои се на листата за добивање на визи. Друго, моментално сакат да воведат виза и селичка виза дека доколку сакате да живеете во регионалните делови на Австралија, значи во регионалните градови, не во главните градови, тоа е еден политички чин кој работи ова влада моментално, можете полесно да добиете виза. Да знаете дека таа идеја ја поддржувам, мислам дека ќе овозможува на многу луѓе да дојдат за Австралија. Проблемот е што многу луѓе не сака да живеат во регионалните градови и плюс на место 2 години они ќе сака да веат да живеете 5 години.
Да. Да.
Што малко поставува проблем, бидејќи не е проблемот нели некој да сака да живее во регионална Викторија или New South Wales во некој мало градче, например. Проблемот е што дали ќе најде работа, какво место за живење, дали се навикнати,
да. Универзитети,
дали услови,
медицински услови, да.
Да, сите тие услови, сите тие работи. Значи, нашите, нели во Австралија, малите градчиња и по-малите селца, да ги кажам, се малко по-напредни него од кај нас, но далечински од главните градови се много по-големи. Например, едно мало градче, како што знаете вие, во New South Wales, е 4 сата или 5 сата нели возење со кола од Сиднеј или од Мелбурн. Значи не е толку близко. Австралија е голема земја, нели? Има големо пространство, значи нема проблем, ќе возам Мелбурн. Не, ако треба ти да возиш 4 сати секој ден, не е исто.
Да, калкулацијата излегува малку по-скапа.
Да. Значи, нов владата го мисле тоа, сака тоа да го примени. Белкин ќе излезе нешто со тоа. Мислам дека тоа е сепак позитивно. Треба, нели, ќе дава шанси на многу луѓе да додат да си селат. Други можности се во самите стейтс, у самите држави во Австралија, секој се воведува нов закон за иселување, нови струки за иселување. Затоа е најдобро, ако сакате да дојдете за Австралија или ако сакате да се селите, концентрирајте со агент, добивајте информации, направете план и така ќе добиете секогаш ќе добиете повеќе, нели, ни на нашите клиенти и ти што не работат со нас, значи се контентирале и сакале информации, ние им праќаме редовно информации, еве вака во New South Wales се дешава, ова струка е сега во Western Australia или ново е за Victoria, еве, овие струки се параат, значи секој ќе добиват информации од нас за како да добијат плани. Ние правиме со нашите клиенти стратегија за иселување. Им кажуваме во кој град може да се иселат, како е живењето, колку нели се трошковите.
Да.
Значи им даваме целосна слика за они да разберат и што треба они да направат. Имаме нови клиенти, им помагаме за да најдат куќи и станови за под кирија. Им помагаме да купуваат коли, им помагаме за да одат на школу за англиски, кај додат, кај са нели железничката станица, кај се главните центри за шопинг и така натаму.
Да.
Значи, им даваме една добра слика или целокупна слика во град кај живеат, нели, кај се автопатите и така натаму.
Да, бидејќи многу е важно да се има точните информации, нели, и врз основа на тоа може да се направи подобар план.
Па да, па да. Па види, некој што не ни бил во Скопје или не ни бил во Белград, ќе оде таму, ако не знае кај да наоѓа железничка станца, автобуска станца или кај е полицијата, ќе биде изгубен. Значи, иако е во Европа, иако се зборува на нели исти јазик скоро.
Да.
Тука некој ќе дојде со некои одредени ограничувања со англискиот јазик, тука е многу подруг, многу побрз животот, градот е огромен, голем и треба да имаш некој да може да ти помогне, ние тоа го разбираме, малку да се снајдеш.
Да.
И та мала помош значи многу.
Да. Зек, и колку што ме служат моите информации, имаш живеено и во Македонија 7-8 години.
Да, имам.
Како беше твоето мигрирање назад, да речам?
Е, па види, јас кога отидов во Македонија, бидејќи тука живеам многу долго време, јазикот не го знаев многу добро, па морав да го учам, то го правев со читање книги и така натаму, значи самоучење. Но сите ми се смеја на начин на кој зборев и малку се жале со мене, но брзо го научив. Македонски јазик е прекрасен и мислам лесен е за учење и специјално, нели, јас сум си македонец. И многу јас сакав таму кога отидов да придонесам многу за Македонија, искуството што го стекнав во Австралија во разните сфери на индустријата и тоа искуство што го имам од тука со работење на разни бизнеси, отидов таму со намера да помогнам на државата и остварив многу проекти и работев со доста фирми, работев и со владата, помогнав доста, мислам да кажеме. И така, Македонија е прекрасна земја, како македонец ја сакам и сум голем поддржувач на Македонија како држава и на македонскиот народ.
Драги слушатели, зборувавме со Зек Ристов, регистриран миграцијски агент и собственик на фирмата Aussie Migration Services. И како што кажуваш, Зек, ќе се слушнаме повторно после 6 месеци за некои нови измени.
Ако има нови измени, ќе ви се јавам и ќе правиме пак програма, не е проблем.
Ти благодарам многу.
Благодарам.
Пријатно. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.